قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
Diga Muhammad a quem rejeita a mensagem. Ponderem. Se Alá tornasse a noite perpétua sobre vocês até o dia da ressurreição, que divindade além de Alá poderia trazer-lhes luz? Não ouvem?